V našem minulém pořadu jsme si, milí posluchači, probrali několik základních pojmů, které jsme přečetli v prvních čtyřech verších knihy Přísloví. Jsou to většinou pojmy, které v knize Přísloví vidíme opakovaně, často. Pokud to bude v dalším kontextu potřebné, ještě se k ním vrátíme. Stále jsme tedy na samém začátku knihy Přísloví, kde Šalomoun v úvodu ukazuje, k čemu ta přísloví jsou dobrá. Bude-li naslouchat moudrý, přibude mu znalostí, a rozumný získá schopnost porozumět přísloví a jenotaji, slovům mudrců i jejich hádankám. To je z knihy Přísloví z první kapitoly úsek 5. a 6. verše. Je to cesta, jak se stali moudrými všichni velcí lidé. Nikdo učený z nebe nespadl, jak se říká, ale ten, kdo se začal učit a pozorovat různé další lidi, tedy své předchůdce, kteří už sami dospěli dost daleko, ten mohl ke svému dosavadnímu poznání přidat vždycky další krůček a tak postupovat kupředu. V okamžiku, kdy si někdo začne připadat už dost chytrý, dost moudrý a v podstatě odmítá naslouchat druhým lidem nebo odmítá od nich přijímat poučení či informace, ten je vlastně uzavřen dalšímu poznání. A tak je zde od Šalomouna pro každého dobrá rada, kdo bude naslouchat těmto slovům písma, přibude mu znalostí a rozumný získá schopnost porozumět. To je prakticky výzva celé knihy Přísloví. Je to výzva k vlastnímu rozvoji, výzva k úsilí o růst. A Boží duch má mnoho věcí připravených i v knize Přísloví, které nám chce říci jako veliké pravdy, i když jsou vyjádřeny docela kratičkými větami. Na jiném místě si v knize Přísloví čteme, že sláva Boží je věc ukrýt, sláva králů je věc prozkoumat. Přísloví 25, druhý verš. V Božím slově je mnoho věcí, které jsou formulovány naprosto jasně, které je možno hlasitě vykřikovat. A to jsou především zvěsti o spasení. O spasení v Pánu Ježíši Kristu. Tyto myšlenky jsou v písmu vysloveny mnohokrát a mnohokrát velmi jasně. Zatímco některé jiné věci jsou v písmu zahaleny, jsou ukryty jako diamanty. Bůh nerozházel své diamanty jen tak po zemi, ale jsou ukryty pro ty, kdo vynaloží úsilí, pro ty, kdo je budou hledat. A konečně v Božím slově je celá řada nádherných věcí, které je třeba podrobným studiem a s modlitbami odhalovat. Kdo se do takové práce pustí, ten je pak velice obohacen. Znáte takové zážitky nad Božím slovem? Jan 5, 39 je záznam slov Pána Ježíše. Ptejte se na písma, neboť vy domníváte se v nich věčný život míti. Ta svědectví vydávají o mně. Pán Ježíš vyzýval své současníky, kteří přemýšleli o věčném životě a toužili po něm, aby zkoumali písmo. Tam se mohou více dovědět o věčném životě. A v té dnešní podobě celistvého písma se především dozvědí o tom, že věčný život je dán skrze Mesiáše, Božího syna, Pána Ježíše Krista. Všimněte si, Pán Ježíš těmto lidem neříká, aby si jenom četli, ale aby se ptali. Ekumenický překlad tu používá slovo, aby zkoumali, tedy zkoumejte písmo. Kdo se dosud neprobojoval při svém čtení písma ke zprávě o spasení v Pánu Ježíši, ten tedy moc málo studoval, nebo moc málo dával pozor. Je nutno obrátit se správným směrem. Především tedy do Nového zákona, do evangelií a epištol, a v nich, řekl bych, do hloubky kopat abychom našli tento nejvzácnější diamant, spasení v Pánu Ježíši. Porozumět přísloví a jinotají, slovům mudrců a jejich hádankám, četli jsme si v 6. verši. Kdo je plný Božího slova, ten tomu Božímu slovu pak také mnohem lépe rozumí, a tím, že je bude poslouchat, tím se jen rozvine jeho schopnost rozumět hlubším a hlubším věcem. Jinými slovy, Bůh položil tyto velké pravdy do svého slova. Tragédie mnoha lidí, a to žel i mnoha věřících lidí, spočívá v neznalosti tohoto jeho slova. Potřebujeme mnohem více soustředěného, konkrétního, věcného studia Božího slova, Bible, Písma svatého. A to jak osobně, tak i společně, v našich shromážděních nebo v menších skupinkách. Tady náš doktor McGee uvádí příběh, že byl na Floridě v laboratoři Thomase Edisona, která slouží dnes jako jeho muzeum. To, co mě vždycky přivádí k úžasu, je jeho výzkum, když hledal vhodný materiál pro své pokusy. Je tam uloženo několik stovek zkušebních trubic. Edison bral všechno, na co si vzpomenete, a všechno zkoušel s nadějí, že konečně najde ten správný materiál. Stál jsem v té laboratoři, vypráví McGee, a díval se na stovky zkušebních trubic a přemýšlel o hodinách, dnech a týdnech, které pan Edison a jeho pomocníci strávili při hledání materiálu vhodných vlastností. Tak jsem si říkal, jak malá pozornost je ve srovnání s tím věnována Božímu slovu, kde je rovněž možné dělat praktické a tolik potřebné výzkumy či studie. Výzva knihy přísloví zní tedy jasně. Máme naslouchat moudrosti, máme o ní přemýšlet, máme usilovat o porozumění, a to vše představuje pilné studium Písma svatého s modlitbami. K tomu připomenu jeden verš ze 2. epištoly Timoteovi z 2. kapitoly. Usiluj o to, aby ses před Bohem osvědčil jako dělník, který se nemá zač stydět, protože správně rozděluje slovo pravdy. 15. verš v té 2. kapitole 2. Timoteovi. Počátek poznání je bázeň před Hospodinem. Moudrostí a kázní pohrdají pošetilci. To je 7. verš z 1. kapitoly knihy přísloví. John Vernon McGee tento verš nazývá klíčem ke knize přísloví. V úvodu k této knize jsme si řekli, že se tady setkáme s párovými formulacemi, s těmi takzvanými paralelami. Tyhle paralely jsou několikerého typu. Zde je konkrétní příklad té kontrastní paralely, pokud si vzpomínáte na první pořad ke knize přísloví. Pravda, která je vyslovena v té první části verše, je zesílena tím, že druhá část toho přísloví, toho verše, vyjadřuje negaci, kontrast. Například, co se stane, když se podle té první právě vyslovené věty někdo nebude řídit, jako by to byl rub a líc. Takže bázeň Hospodinova nebo bázeň před Hospodinem, to je pozitivní strana, to je počátek či předpoklad poznání, kdežto pohrdání moudrostí a kázní patří na tu negativní stranu. To dělají pošetilci nebo kralicky blázni. Jeden muž, který jel autem po silnici, dostal defekt. Zastavil, vytáhl si nářadí a začal vyměňovat kolo. Ani si přitom nevšiml, že stojí u plotu nějakého ústavu pro duševně postižené. Přes tento plot byl mlčenlivě pozorován jistým pacientem. Náš řidič odšrouboval kolo s defektem, matice si pěkně položil na víko brašny s nářadím a po sejmutí špatného kola si přikutálel rezervní kolo. Přitom zavadil obrašnu s nářadím tak, že víko i s maticemi se vymrštilo a odhodilo mu je kamsi do trávy u krajnice. Muž nervózně šoupal nohama v trávě a několik minut nešťastně hledal své matice. Teprve teď se ozval pacient zpoza plotu. Máte ještě 3 kola, co si tohle kolo připevnit tak, abyste dojel aspoň do nejbližší opravny tím, že od každého kola vezmete 1 matici? Řidič se překvapeně díval. To mě nenapadlo. Můžu být duševně nemocný, s úsměvem odpověděl pozorovatel, ale ještě nemusím být hloupý. Tento příběh vypráví bratr McGee a dodává k tomu, že kniha přísloví nás chce vést tak, abychom nebyli hloupí. I kdybychom byli intelektuálně jakkoliv vysoko anebo nízko. Chce nás vést, abychom si v životě počínali moudře, rozšafně, ať jsme v jakémkoliv postavení, v jakékoliv situaci. Proto také kniha přísloví uvádí celou řadu příměrů jak pro ukázku moudrosti, tak pro poučení zmiňuje také pohledy na hloupost a její důsledky. Můj synu, poslouchej otcovo kárání a matčiným poučováním neopovrhuj. Bude to půvabným věncem na tvé hlavě a náhrdelníkem na tvém hrdle. Přísloví 1, verše 8 a 9. Domácí rodinné vztahy mají pro život člověka mimořádnou důležitost. Slova tohoto verše jsou zcela zřetelně adresována dětem a mají za cíl usměrnit jejich vztah k rodičům. Mají za cíl, aby si děti vážily i toho, co jim ze strany rodičů právě třeba není příjemné. Přiznám se vám, že jsem jako chlapec takové věty dosti nerad poslouchal za přítomnosti své maminky. Pokud nás teď spolu posloucháte rodiče i děti, skoro bych si přál, aby rodiče teď 1 minutu neposlouchali. Vždyť je to konec konců adresováno dětem. Setkali jste se, naši milí, někdy s člověkem, který vždycky všechno mohl, v ničem mu nebylo bráněno, rodiče v úvozovkách respektovali každé jeho přání? Upřímně jsem takového člověka nejednou litoval. Stal se totiž z něho největší ubožák. Nic si neuměl odříci, neuměl sám sobě v ničem poručit, s nikým nebyl schopen vyjít, ničeho si nevážil, s ničím nebyl spokojen. Byl to strašlivý nešťastník, kterého nikdo neměl rád, kterému pak ani nikdo nedůvěřoval. A navíc v životě měl pouze ctižádost. Pořád si o sobě myslel, co že on není. Nikdy ovšem nebyl schopen vlastní pílí dosáhnout nějakých skutečných, kvalitních výsledků. Naproti tomu člověk, který byl vychováván sice s láskou, ale v prostředí rodičovské spravedlnosti a vysokých nároků na práci, na poslušnost, na kvalitu charakteru, ten si pak v životě počínal výtečně, protože si zvykl překonávat překážky, uměl si v životě leccos odříci a také se naučil rozlišovat věci důležité od nepodstatných a získal další potřebné dovednosti. Dovednosti pro správné rozhodování v životě. A teď už rodiče zase mohou poslouchat. Když si čteme takovéto verše, je jasné, komu jsou adresovány, protože je tam uvedeno přímé oslovení. Můj synu. A přesto nemohu jinak, než položit otázku, která plyne z toho, že jde o vzájemný vztah. O vztah, kde vystupují 2 strany. Na jedné straně rodiče a na druhé straně děti. A v tuto chvíli bych si zase spíš přál, aby neposlouchali děti. Můj synu, poslouchej otcovo kárání a matčiným poučováním neopovrhuj. To je z těch veršů 8 a 9 v první kapitole. Ano, děti mají poslouchat a to se jim při různých příležitostech docela často připomíná. Někdy právě ze strany rodičů, třeba i tělesnými prostředky, což často může být na místě. Ale dovolte otázku, jak vypadá to otcovo kárání, které má dítě poslouchat? A jakou podobu má to matčino poučování, jímž dítě nemá opovrhovat? Pokud dítě věřících rodičů odejde, jak říkáme, do světa, tedy ztratí se ze sboru, ztratí se z obecenství věřících lidí a přestane se hlásit k Pánu Bohu, je to vždycky doslova tragická záležitost. A pokud vím, většinou se takové odchody kladou za vinu neposlušnosti těchto dětí. Jestli se něco klade za vinu rodičům, pak nejvíš to, že své děti málo trestali. Ovšem, když se dáte do řeči a získáte si důvěru těchto dětí, tedy už dospělých dětí, jež odešly, ba mnohdy přímo utekly z domova nebo z obecenství věřících, zanedlouho zjistíte například, že otcovo kárání a otcovi vlastní skutky byly v takovém rozporu, že to ten mladý člověk nemohl unést. Že je prostě nemohl poslouchat, protože takové kárání bylo výsměchem jeho touze po spravedlnosti a pravdě. Zjistíte třeba, že matčino poučování doma bylo tak promíseno s pomluvami lidí venku, třeba i lidí ze sboru, že si pak náš mladý člověk nevážil už vlastně nikoho a tak začal pohrdat nejen poučováním své matky, ale třeba taky Božím slovem a obecenstvím Božího lidu. To pak nepomáhaly ani tělesné tresty a ve zralejším věku už ani jakékoliv další vyhrožování rodičů. Dovolte citát z knihy Štěpána Šultéze Kristus a rodina. Pravé příčiny obtížnosti křesťanské výchovy jsou především v tom, že není dosti výrazného křesťanského života v církvi a ve sborech. Kde život křesťanů jasně nemluví a kde život zborů nenese patrné stopy Ježíšova vedení, tam křesťanská výchova pochopitelně vázne, protože nemá dostatečně konkrétní podněty. Konec citátu z knihy Kristus a rodina. Nicméně v žádném případě nemůžeme sami o sobě podle svých lidských měřítek vyslovit nějaký obecný závěr, že příčina nezdařených dětí je v tom a v tom. Rodina od rodiny se liší, takže příčiny různých jevů v rodinách jsou docela rozmanité a často je pozorováním z dálky ani nemůžeme správně či dost objektivně posoudit. Jak jsme to vyčetli ze 7. verše 1. kapitoly přísloví, je nám zapotřebí Boží bázeň, abychom získali poznání. Tedy i poznání příčin těch neúspěchů v našich rodinách, ale také poznání východisek, jak z toho ven. Kde tedy vzít moudrost, prozíravost a další potřebné vlastnosti a schopnosti? Nemohu jinak, než znovu připomenout první verše naší knihy přísloví, kterou se právě zabýváme. Šalomoun tu hovořil o příslovích, která sepsal, ale my jsme si dosah jeho slov promítli na celé Boží slovo, neboť jsme si ukázali, že stělesněná moudrost je sám Pán Ježíš Kristus. Boží slovo tedy slouží, cituji, k poznání moudrosti a kázně, k porozumění výrokům rozumnosti, k prozíravému osvojení kázně spravedlnosti, práva a přímosti, aby prostoduší byli obdařeni chytrostí, mladí k poznáním a důvtipem. Bude-li naslouchat moudrý, přibude mu znalostí, a rozumný získá schopnost porozumět přísloví a jinotaji, slovům mudrců i jejich hádankám. A ještě jeden text písma připomenu, který hovoří o tom, jak nabýt moudrosti. Ti, kdo čtou Bibli pravidelně, ti, kdo ji studují, tím jistě napovědí alespoň biblickou knihu, kde je takový výrazný verš zapsán. Jestliže pak komu z vás nedostává se moudrosti, žádejš jí od Boha, kterýž všechněm dává ochotně a neomlouvá, i budeť dána jemu. To je z kralického překladu Jakub, 1. kapitola, 5. verš. Zkusili jste si to někdy? Na závěr ještě jednu myšlenku pro ty děti věřících rodičů, které už mají za sebou odchod z obecenství, či dokonce odchod z domu. Setkal jsem se s mladým člověkem, který za několik let po takovém útěku chtěl přijít zpátky. Chtěl se vrátit, ale prostě nemohl. Zábrany v něm byly tak veliké, že prostě nemohl. A navíc ten nový život, o který se pokoušel mimo obecenství, byl velmi neúspěšný. Dlouho jsem se trápil a modlil a uvažoval, v čem byla příčina, jak mu pomoct, proč ta spoutanost. A Pán mi ukázal tohle. Dokud neodpustíš všem těm, kteří, jak to cítíš, na tvém životě udělali nějakou křivdu, dokud neodpustíš těm, kteří tě svým životem a chováním odradili od víry, ba přímo vyhnali z obecenství Božího lidu, do té doby sám těžko můžeš prožít plnost Božího odpuštění a vysvobození z vlastního hříchu. Tak tě prosím, abys nad tím uvažoval, aby ses i za tohle modlil, a pak vyznej Pánu jako hřích i to, že si dosud neodpustil, to, že se zdíval na lidi, že si na ně ukazoval, na jejich chyby či přímo provinění, jen proto, aby ses sám před sebou nebo snad před Bohem obhájil, aby si zdůvodnil své počínání, aby si omluvil svůj hřích. Popros ho, aby ti odpustil. Aby ti odpustil, že ses nedíval jen a jen na něho a před jeho tváří snad na sebe. A tak se, milí posluchači, připojujeme k modlitbám nejen za děti věřících rodičů, ale také za samotné rodiče, protože Boží moudrost a úplnou závislost na Pánovu vedení v hojné míře potřebují obě strany. A modlíme se i za ty bratry a sestry, kteří nemají věřící rodiče či příbuzné, s nimiž žijí. To je mnohdy velice těžká úloha. Žít jako opravdové Boží dítě a těmto nejbližším lidem sloužit coby živé svědectví o Boží lásce. Kéž bychom to s Pánovým zmocněním a pod vedením jeho ducha dokázali. Bůh vám žehnej.